Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat pendahuluan dari kitab Hosea ini. Dan saat ini kita masih akan melihat pendahuluan dari kitab Hosea ini dan hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab Hosea ini. Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita masih berada di seputar pendahuluan dari kitab Hosea. Latar belakang nubuat Hosea adalah kisah kejatuhan wanita dan juga keluarga yang hancur. Kisah ini bertentangan dengan idaman Allah atas pernikahan dan atas keibuan. Allah menggunakannya untuk menceritakan kisah pribadinya. Di Bukit Efraim, di salah satu kota kecil yang tidak tertera di peta dunia, hiduplah dua orang pemuda. Yang satu bernama Hosea, yang satunya adalah seorang gadis bernama Gomer. Mereka jatuh cinta. Kisah yang sama ini diangkat berulang kali tetapi tidak pernah menjadi usang. Menurut saya, mereka tidak bisa dikategorikan jatuh cinta setengah mati. Dan karena beberapa alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, Gomer justru berubah menjadi sosok yang negatif. Saudaraku, wanita ini menjalankan profesi tertua yang pernah diketahui oleh umat manusia, yaitu menjadi pelacur. Hosea pun akhirnya menjadi hancur hati dan jiwanya diliputi oleh rasa malu. Dia mencari pertolongan dalam hukum Taurat Musa. Dia bisa saja membawa wanita ini ke hadapan para tua-tua kota dan kemudian menuntut pelaksanaan undang-undang. Dalam hal ini, Gomer bisa saja dirajam sampai mati karena dia telah mengkhianati Hosea. Dan Hosea pasti akan dibenarkan. Saudara, apakah kisah ini mengingatkan Anda pada kisah lain yang terjadi ratusan tahun setelahnya, yaitu di daerah perbukitan yang sama, ketika ada seorang pria bernama Yusuf bertunangan dengan seorang gadis bernama Maria? Perbedaan besarnya adalah informasi Yusuf itu keliru, dan seorang malaikat turun dari surga untuk mengoreksinya. Tetapi informasi yang diterima Hosea ini adalah benar, karena memang Gomer itu benar-benar bersalah. Saudaraku, pada titik waktu inilah kitab Hosea itu dibuka. Dalam Hosea 1 ayat 2 dikatakan, Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Saudara, ada beberapa ekspositor yang beranggapan bahwa ini hanyalah alegori, dan ini memang tidak benar-benar terjadi. Tetapi menurut saya ini tentu hanyalah buang-buang waktu jika firman Tuhan memperlunaknya menjadi solusi aman yang lebih terasa memuakkan ketimbang menstimulirnya. Mari kita hadapi bahwa Allah sebenarnya memerintahkan Hosea memang untuk melanggar hukum Taurat Musa. Saudaraku, hukum Taurat itu memutuskan agar Gomer sebenarnya dirajam. Tetapi Allah sebaliknya memerintahkan Hosea supaya menikahi Gomer. Apa yang diperintahkan Allah ini pastinya membuat semua urat nadinya memberontak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Hosea? Hosea ternyata tidak keberatan. Dia taat dengan tegas, dan dia siap mengikat janji pernikahan kudus dengan Gomer, bahkan memberikan namanya kepada wanita itu. Gomer akhirnya masuk ke rumah Hosea dengan status sebagai istri. Simak perkataan Rasul Paulus selagi mengangkat tentang hubungan ini. Dalam surat 1 Korintus 6 ayat 16 dikatakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda bisa merasa yakin kalau kecepatan gosip itu benar-benar luar biasa di kota yang kecil ini. Saya membayangkan keluarga Hosea itu seakan-akan menjadi kepulauan tandus di tengah lautan kritik yang begitu luas. Inilah bangsal isolasi masyarakat setempat. Kasus penyakit kusta yang terjadi di sebuah keluarga tidak akan memutuskan kontak dengan dunia luar lebih efektif ketimbang kasus yang sedang dihadapi oleh Hosea ini. Ini suatu kasus yang benar-benar berat yang harus dihadapi oleh Hosea. Beberapa anak akhirnya lahir di tengah mereka. Mereka memiliki 3 anak, yaitu 2 laki-laki dan 1 perempuan. Arti nama-nama mereka menyiratkan kisah-kisah buruk. Nama-nama ini pun mengandung makna dan pesan yang lebih besar bagi bangsa Israel. Saudaraku, Yisrael adalah anak yang tertua, dan arti namanya adalah Allah menyerahkan dan Allah pasti membalaskan dendam. Allah berfirman kepada Hosea, kalau ini merupakan referensi langsung pada rumah Yehu. Sekalipun Yehu sudah melaksanakan perintah Allah untuk menghancurkan rumah Ahab, tetapi dia melakukannya dengan kebencian dan dengan rasa balas dendam pribadi yang membara. Dan dalam hal ini Allah berfirman, aku akan menghakimi, aku akan mencerai-beraikan Israel, tetapi dalam hukumku ada belas kasihan. Kemudian saudaraku, anak yang kedua itu bernama Lo-Ruhama, yang artinya dia tidak pernah merasakan kasih sayang ayah. Ini tentu saja tidak berarti bahwa dia adalah anak yatim piatu, melainkan anak yang tidak tahu siapa ayahnya. Skandal yang heboh dalam keluarga Hosea, bukan? Dan Allah berfirman melalui keadaan ini kepada orang-orang yang tinggal di kerajaan utara yang terjerumus dalam kehidupan penyembahan berhala, dia katakan, kamu tidak akan mengenal kasih sayangku karena aku bukan bapamu. Selanjutnya saudaraku, anak yang ketiga itu bernama Lo-Ami, yang artinya bukan bangsaku. Jika nama ini dipakai dalam bentuk tunggal, artinya bukan anakku. Benar-benar suatu pesan besar yang ada pada zaman Hosea. Pesan ini juga tentu berlaku pada zaman kita saat ini, karena teolog liberal mengklaim bahwa setiap orang adalah anak Allah. Allah berfirman bahwa mereka keliru. Dia tidak mempunyai anak-anak haram. Allah bahkan berfirman, "Aku mengenal anak-anakku. Apakah menurutmu anak-anakku adalah keturunan yang lahir dari manusia?" Sama sekali tidak. Manusia bisa menjadi anakku hanya dengan beriman kepada Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata demikian kepada orang-orang dalam zamannya yang mengklaim sebagai anak-anak Abraham. Dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, "Iblislah yang menjadi bapamu." Mereka tidak bisa mengklaim sebagai anak-anak Allah. Apakah Anda Lo-Ami? Apakah Anda anak Allah? Ataukah Anda anak haram? Saya pastikan bahwa Anda bisa menjadi anak Allah. Tetapi dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, "Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Saudaraku, kisah keluarga Hosea memang menyedihkan. Dan kisah ini terus berlanjut. Gomer meninggalkan keluarganya. Dia kembali melakukan perbuatan lamanya dan menjadi perempuan sundal. Allah pasti akan berkata kepada Hosea, "Hosea, kamu sudah berusaha semaksimal mungkin. Kamu sudah berusaha mengubah dia, tetapi ternyata tidak berhasil. Biarkan dia pergi." Tetapi ternyata Allah berfirman, "Susul dia dan ajak dia pulang." Dan apa yang dilakukan oleh Hosea? Hosea pun akhirnya mengejar dia. Gomer waktu itu tidak mau kembali. Dia meminta anak-anaknya memohon kepada ibunya. Wanita itu masih tidak mau kembali. Dan sebagaimana yang dilakukan para wanita semacam ini pada zaman itu, dia menjual dirinya menjadi budak. Dan Hosea pun mendatanginya, membelinya, dan kemudian membawanya pulang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah gambaran juru selamat kita. Dia menciptakan kita, dan kita adalah miliknya. Kita sebenarnya bersalah karena meninggalkan dia dan mencurahkan kasih sayang, waktu kita kepada segala hal duniawi. Saat kita masih berdosa, Tuhan Yesus turun ke bumi dan membeli kita dalam keadaan mengenaskan, supaya dia bisa menjadikan kita anak-anaknya yang sah. Kasih yang menakjubkan. Setelah peristiwa ini, apakah Gomer menjadi istri yang setia? Tentu, tidak ada lagi catatan tentang hal itu. Tetapi, saudaraku, kita melihat Hosea melangkah keluar rumah dengan dihantui rasa malu dan harus berdiri di hadapan bangsanya dengan remuk hati. Kita dapat melihat bahwa sebenarnya penderitaan yang dihadapi Hosea ini memang amat berat. Dengan air mata panas yang mengalir deras di pipinya, dia mencela bangsa Israel. Dia katakan, "Kalian tidak setia kepada Allah. Aku tahu persis perasaan Allah, karena aku juga merasakannya. Kalian telah menghancurkan hati Allah." Luar biasa, bukan? Kita melihat Hosea mencela bangsa itu. Saudaraku, di sini jelas Hosea memberi putusan bersalah atas kesalahan besar ini. Dengan sederhana dan khusus, dia menyatakan bahwa dosa mereka hitam pekat dan yang bisa mereka harapkan sebenarnya hanyalah hukuman Allah. Bayangkan, bangsa yang sudah mengenal Allah ini yang sudah ditebusnya keluar dari Mesir, yang kepada merekalah Allah berfirman, dan juga dikatakan dalam Keluaran 19 ayat 4, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Justru, bangsa ini berpaling dari Allah dan kemudian membuat patung lembu emas. Sehingga saudaraku, kita melihat bahwa ternyata pada zaman Hosea pun mereka belum belajar apapun. Karena pada saat itu, di kerajaan utara masih berdiri dua lembu emas. Bangsa ini sudah berpaling dari Allah yang hidup dan yang benar untuk menyembah sapi. Israel adalah gambaran dari perempuan sundal itu. Dosanya adalah dosa terbesar di dunia. Saudara, mungkin Anda akan berpikir, oh, saya pikir dosa terbesar itu adalah tidak percaya. Di satu sisi memang ketidakpercayaan adalah dosa terbesar. Tetapi ini bukanlah perbuatan, melainkan keadaan. Kita semua lahir dalam pemberontakan terhadap Allah. Akan tetapi, kita dapat terus memuji Tuhan karena apa? Karena kematian Kristus itu menghapuskan hukuman mati atas dosa-dosa kita. Dan jika kita melaksanakan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Dia pasti akan menyelamatkan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang benar jika ketidakpercayaan adalah dosa yang buruk. Karena obatnya hanya ada satu, yaitu dengan mempercayai Kristus. Jika Anda terus-menerus tidak percaya, itu artinya Anda menolak obat. Ada dosa lain yang bisa Anda kategorikan terbesar di dunia ini, yaitu dosa karena menentang terang. Untuk beroleh terang Injil Yesus Kristus dan menolaknya berarti berdosa terhadap terang. Lebih baik saya berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah sebagai penyembah berhala dari hutan tergelap di Afrika ketimbang menjadi jemaat yang berulang kali mendengarkan Injil tetapi akhirnya menolaknya. Tetapi ini bukanlah dosa terbesar. Saudaraku, dosa terbesar di seluruh dunia adalah dosa melawan kasih. Inilah yang terburuk ketimbang semua lainnya. Dan inilah pesan yang disampaikan oleh Hosea ini. Gomer itu tidak hanya bersalah karena melanggar janji pernikahan yang tentu saja memang sangat buruk. Tetapi dia berdosa terhadap pria yang mencintainya. Inilah dosa terparah. Dosa melawan Allah dan Juru Selamat yang mengasihi Anda memang lebih buruk ketimbang animisme atau animalisme dunia kafir. Dosa paganisme itu tidak bisa dibandingkan dengan dosa orang-orang yang menolak kasih Allah. Dosa ini lebih dalam dan lebih gelap dibandingkan pelanggaran susila di neraka dan penyembahan iblis di seantero jagat dunia ini. Saudaraku, Hosea tahu apa arti dosa, dan dia juga tahu arti dari kasih. Dosa melawan kasih menjadikan dosa itu lebih keji. Israel mengenal kasih Allah, seperti yang tidak pernah dirasakan oleh bangsa-bangsa lainnya. Dia bisa merasakan pembebasan Tuhan, penebusan oleh Tuhan, perlindungan Tuhan, pengampunan dari Tuhan, wahyu dari Tuhan, dan juga bahkan kasih dari Tuhan. Akan tetapi, Israel justru berpaling kepada berhala-berhala yang bisu dan menyerahkan diri mereka kepada berhala-berhala itu. Inilah dosa yang terburuk. Akan tetapi, kita melihat bahwa Allah tetap tidak melepaskan mereka. Kasih akan menang. Saya akan berikan 3 ayat dari nubuat Hosea yang memberitahukan kisah Allah. Pertama, berikut tuduhannya. Dalam Hosea 4 ayat 17 dikatakan, Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Saudara, nama Efraim itu sinonim dengan nama Israel. Dan Allah menuduh Israel atas perzinahan rohani. Perhatikan kegeraman besar Allah yang tak terhingga. Dalam Hosea 11 ayat 8 dikatakan, Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Adma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku. Belas kasihanku bangkit serentak. Kita melihat, Allah berfirman tidak akan melepaskan Israel. Mengapa? Karena Allah begitu atau terlalu mengasihi bangsa ini. Sebab itulah, Allah mengirim Hosea kembali kepada Gomer itu bahkan sampai 3 kali. Allah ingin Hosea merasakan perasaannya atas Israel. Kemudian saudaraku, berikut kemenangannya. Dikatakan dalam Hosea 14 ayat 8, Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasur seperti anggur Libanon. Anda lihat, akan tiba masanya bagi Israel untuk berbalik kepada Allah. Inilah yang membuat kita mempercayai kalau Gomer akhirnya benar-benar berubah dan menjadi ibu serta istri yang benar. Kita tidak bisa memastikan tentang hal ini. Tetapi, kita bisa yakini kalau suatu saat kelak Israel akan berbalik kepada Allah dengan segenap hati. Lalu apa ada kaitannya dengan kita di sini? Saudaraku, apakah perzinahan rohani yang mengejutkan ini cocok dengan orang percaya sekarang ini? Menurut saya, ya tentu. Gereja sekarang ini disebut sebagai mempelai Kristus. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, dalam 2 Korintus 11 ayat 2 dikatakan, Aku telah mempertunangkan kamu untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kemudian kepada jemaat di Efesus, Tuhan Yesus berkata dalam Wahyu 2 ayat 2 dan 4, Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudaraku, memiliki doktrin yang benar dan juga aktif dalam melayani Kristus itu tidaklah cukup. Hal ini penting adanya dan memiliki tempat tersendiri. Tetapi yang penting adalah kasih. Apakah Anda sudah kehilangan kasih mula-mula? Apakah Anda mengasihi dia saat ini? Saudaraku, arti nama Hosea adalah keselamatan. Dan itu merupakan bentuk lain dari Yosua, nama Ibrani dari bahasa Yunani Yesus. Gereja adalah mempelai perjanjian baru Hosea. Tetapi Hosea di sini menikah dengan perempuan sundal rohani. Wahyu pasal 17 itu merupakan gambaran paling mengerikan dalam Alkitab. Kitab ini melambangkan gereja dan menyebutnya sebagai pesundal agung, Babel besar. Inilah tren yang dianut gereja terorganisir dewasa ini. Berapa banyak orang percaya yang menutupi frustrasi mereka dan miskinnya pengalaman rohani mereka dengan menyibukkan diri? Semuanya ini hanyalah sebagai suatu cara menunjukkan menutupi kegugupan mereka. Saudaraku, jauh di lubuk hati, mereka tidak bisa berkata, Aku mengasihi dia, aku tulus terhadapnya. Dengan air mata yang hangat, Tuhan menuduh gereja menjadi suam-suam kuku, Allah berbelas kasihan kepada pria yang menikahi perempuan suam-suam kuku. Allah berbelas kasihan kepada juru selamat yang bertunangan dengan gereja yang suam-suam kuku. Dia berkata, "Aku ingin kamu dingin atau panas. Saya ingin mengetahui hubungan Anda dengan Kristus. Apakah yang tercipta antara jiwa Anda dengan jiwa juru selamat Anda?" Saudaraku, ada peristiwa yang dialami oleh Spurgeon yang mendadak berhenti di tengah jalan yang dia seberangi untuk berdoa. Ketika dia sudah sampai di seberang, temannya bertanya kepadanya, "Mengapa kamu berhenti untuk berdoa di tengah jalan?" Dia menjawab, "Segumpal awan datang di antara jiwaku dengan jiwa Kristus, dan aku tidak bisa menahannya lebih lama sampai di seberang jalan." Saudaraku, sebelum Tuhan Yesus memasukkan Simon Petrus dalam kesukaran, dia mengajukan pertanyaan yang menyelidik hati. Dalam Yohanes 21 ayat 17 dikatakan, "Apakah engkau mengasihi aku?" Sekarang ini pertanyaan ini setajam dan senyata pada fajar hari di tepi sungai Galilea yang lampau. Saudaraku, saat Anda berpaling dari seseorang yang begitu mengasihi dunia, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, Anda tidak hanya berbuat buruk, tetapi Anda berpaling dalam ketidakpercayaan. Anda melakukan dosa terburuk. Anda berpaling dari Allah yang mengasihi Anda dan mati bagi Anda. Tidak ada dosa yang menandinginya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Hosea ini? Kita tentu akan melihatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.